16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku. Danas slušajte.
Eksplozija u Bratuncu. Pod dva automobila postavljene eksplozivne naprave. Povrijeđenih nije bilo.
SNSD neće dozvoliti slabljenje Republike Srpske, poručio generalni sekretar stranke Luka Petrović.
Većina u Srpskoj je pobornik nezavisnosti, smatra politički analitičar Srđa Trifković.
Ne odustajemo od borbe za Kosovo, poručio Tomislav Nikolić.
Odbojkašice Srbije osvojile bronzanu medalju na evropskom prvenstvu.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, u Banja Luci 25 stepeni. Dvije odvojene eksplozije u razmaku od 3 časa odjeknule su jutros u užem centru Bratunca. Srećom žrtava nema, ali je pričinjena velika materijalna šteta i na automobilima i stambenim objektima. Policija Republike Srpske obavila je uviđaj na licu mjesta, a istraga je u toku. Iz Bratunca se javlja naš kolega Nenad Petrović.
Prva eksplozija dogodila se jutros oko 5 časova kada je automobil marke Passat u naselju Lamele eksplodirao na parkingu vlasnika Dejana Jovičića, inspektora granične policije. Druga eksplozija odjeknula je oko 8 časova u Drinskoj ulici gdje je eksplozivna naprava podmetnuta pod automobil Radeta Đurkovića, vlasnika pizzerije u ovoj opštini.
Sjeo sam u auto, startao motor i osjetio sam samo eksploziju. Izašao sam iz auto, vidio sam auto da počeo da gori. Sam gasio auto, poče naroda vrišti da se skuplja.
Đurković je prošao bez povreda. Kako kaže, nikada se nije zamjerio ni sa kim, niti je ikada dobio pretnje. Sreća je, dodaje, da toga jutra nije vozio porodicu.
Nikad u životu, svi me znaju u gradu, svi. Nikad nisam ružnu riječ rekao nekome. 21 godinu radim, ništa. Znači, ne znam da ovo nikome ne mogu, niti zaključavam auto.
Šta bi mogao biti motiv napada, ne zna ni Dejan Jovičić, koji pred kamere nije želio. Iz granične policije BiH istakli su da su upoznati sa situacijom i da su u stalnom kontaktu sa policijom Republike Srpske. Tokom dana veliki broj pripadnika policije Republike Srpske prisutan je u Bratuncu. Stanovništvo, posebno komšije, vidno su uznemireni zbog incidenta. Brano Jokić, koji je jutros prijavio slučaj policiji, očekuje brzu reakciju nadležnih.
Vidio sam da je hauba dignuta skroz, da je eksplozija, sve razbacano. I u tom momentu, pošto ja imam dole vozila moji, uplašio sam se, ne znam šta je, i onda sam ja zvao policiju. Sad se tu dešava nešto, sad se dešava, ja ne znam. To je isto je to prije, možda jedno 3 mjeseca nestalo dva voza s parkinga. I ja noću ustajem, čim čujem nešto lupaju, nešto, ja sam tu ispod moje terase, dešava parking mi ispod.
Iz Centra javne bezbjednosti potvrdili su da su jutros podmetnute eksplozije. Uviđaj su obavili pripadnici policije Republike Srpske, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac. Policija i dalje istražuje koliko su povezane ove dvije eksplozije, šta bi mogli biti motivi napada i ko stoji iza svega.
Policija traga za ubicom Nebojše Čubrilovića, koji je ubijen preksinoć u Banja Luci, klasičnoj sa Čekuši. Čubrilović je poznat policiji u Sloveniji po trgovinom drogom, zbog čega je osuđivan. Banja Lučko okružno tužilaštvo sprovodi opsežnu istragu. Ubijen je Čubrilović, osuđivan je zbog umješanosti u narkoposlove, od ranije je na potjernici slovenačkog Interpola zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa drogom i šverca nedozvoljenim sportskim preparatima.
Čubrilović je početkom jula izbjegao hapšenje u velikoj akciji slovenačke policije protiv 29 osumnjičenih za međunarodno krijumčarenje 100 kg kokaina. Osumnjičen je kao desna ruka organizatora te grupe, ali je prije hapšenja pobjegao iz Slovenije. Sumnjalo se da se krije u Hrvatskoj. Slovenački mediji pišu da je Čubrilović osumnjičen da je u septembru prošle godine učestvovao u organizaciji transporta više 100 kg kokaina iz Brazila u Europu, vrijednog 10 do 20 milijuna evra.
Vi slušate dnevnik Radija Republike Srpske, cilj posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o radu predstavnika Srpske u institucijama BiH je zaštita vitalnih nacionalnih i državnih interesa Srpske, poručio je predsjednik Milorad Dodik. Ovo je danas u Trebinju potvrdio i generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović, istakavši da aktuelna vlast u Srpskoj neće dozvoliti slabljenje Republike Srpske koje produkuje Savez za promjene u institucijama BiH. U opoziciji to vide drugačije. Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović izjavio je u Banja Luci da će na zahtjev SNSD-a za sazivanje posebne sjednice parlamenta Srpske u vezi sa radom predstavnika Saveza za promjene u institucijama BiH pretvoriti u svojevrsan politički sud. Taj sud, smatra Borenović, biće prilika da upravo SNSD položi račune za proteklih 8 godina vlasti u Srpskoj BiH. Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica kaže da nema ništa protiv održavanja posebne sjednice. Opširnije Darko Đurić.
Generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović izjavio je na konferenciji u Trebinju da SNSD neće dozvoliti slabljenje Republike Srpske i srpski predstavnici Saveza za promjene u institucijama BiH moraju da odgovaraju Narodnoj skupštini i građanima za ugrožavanje integriteta i suvereniteta Srpske.
Sigurno je da žrtve koje su se desile u ovom ratu, da štete koje su se desile u ovom ratu, da izbjeglice koje su se desile u ovom ratu ne mogu da smatraju ovu politiku na nivou BiH svojom politikom, zato što ta politika dugoročno, a evo nažalost vidit ćemo i možda za godinu dvije, kratkoročno ugrožava interese Republike Srpske i svega ono što je dato za nju. I mi se ne plašimo ni jednog njihovog negativnog pitanja i imamo odgovor za sve samo zato što oni ignorišu institucije Republike Srpske, ignorišu sudove i oni smatraju da je to sve pod kontrolom. Neka organi rade, niko se od nas ne plaši i koga god uhvate u nedjelu treba da odgovara.
Potpredsjednik PDP-a i šef poslaničkog kluba ove partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Branislav Borenović rekao je da PDP priprema prva 124 pitanja o mini-aferama na koje će SNSD morati dati odgovore, ocijenivši da će ova sjednica označiti početak kraja SNSD-a.
Mislim da će se to pretvoriti u svojevrsni politički sud u kojem će upravo SNSD morati da položi račune za proteklih 8 godina vlasti u cijeloj Republici Srpskoj Bosni i Hercegovini. Čuli smo oni pripremaju nekih 24 stava ili pitanja. PDP priprema prva 124 pitanja na koje će SNSD morati dati odgovor.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica navodi da će eventualno održavanje posebne sjednice omogućiti da se vidi ko je odgovoran za mnogobrojna loša i kriminalna djela u Srpskoj.
Treba da se otvoreno razgovara o svim pitanjima, uključujući o tome kako rade vlasti i u Sarajevu i vlasti u Banju Luci. Zašto bi to bio sada problem? Ali se mora biti spremno da se izvuče pouka, da se izvuku ozbiljni zaključci.
Masovno kršenje interesa Republike Srpske na nivou BiH, kako je na dijelu posljednjih mjeseci, do sada nije zabilježeno i Narodna skupština je jedino mjesto na kojem to treba raspraviti, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Politički analitičar Srđa Trifković smatra da su snažniji protivnici ideje o eventualnoj nezavisnosti Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama nego u Evropi, ističe da bi u slučaju održavanja referenduma u Republici Srpskoj nesumnjivo većina bila pobornik odcjepljenja od Bosne i Hercegovine.
Osvrćući se na situaciju u Kataloniji i eventualnim podudarnostima sa Republikom Srpskom, Trifković ističe da je Španija funkcionalna država koja ne počiva na animozitetu i neprijateljstvu Španije prema Kataloncima, dok s druge strane teoretski unitarna BiH kojoj teži bošnjački establishment nesumnjivo počiva na institucionalnoj mreži prema Srbima i svemu srpskog. Nikome u zapadnim centrima moći ne pada na pamet da prijeti, uslovljava ili naređuje. Također nikome u sjedištu Evropske unije, NATO saveza ili Washingtona ne pada na pamet da vrišti kako je nezamislivo dopustiti nezavisnu Kataloniju ili da poručuju da jedinstvena Španija, bila ovakva ili onakva, mora da opstane po svaku cijenu, naglasio je Trifković za Pres Republika Srpska.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da Bosna i Hercegovina želi da do kraja januara, eventualno februara, naredne godine aplicira za članstvo u Evropskoj uniji.
Želimo da u tom periodu izradimo izborni zakon koji bi već u osnovi riješio neka od strahovanja koja još postoji na unutrašnjem planu, da neko nekome ne bira predstavnike bez obzira na to da li je nešto takvo u vezi sa odlukom Sejdić-Finci ili nekim drugim nivom vlasti, rekao je Čović novinarima u Mostaru po povratku iz Njujorka. Prema njegovim riječima, tek onda bi se na miru moglo govoriti o reorganizaciji društva u Bosni i Hercegovini.
Uprkos višegodišnjim pokazateljima da je Bosna i Hercegovina među najsiromašnijim zemljama u regionu, domaći izabrani političari i dalje ubiru mjesečne plate i druge beneficije koje su ravni političara i razvijenih evropskih država. Podatak da je jedan parlamentarac zaradio koliko 19 penzionera dokaz je da je ovo društvo duboko ekonomski i socijalno podijeljeno i da je stvoren društveni sloj koga krize ne pogađaju, u prilogu Radana Škipine.
Što je ekonomsko-socijalno stanje u Bosni i Hercegovini sve gore, političarima je sve bolje. Poenta je komentara građana na privilegovani položaj administracije i političara. Pola miliona građana je nezaposleno, 700.000 živi na granici siromaštva, prosječna plata iznosi tek nešto više od 800 maraka, a najnižu penziju prima oko 200.000 penzionera u mizernim iznosima. Poslanici u parlamentu BiH i članovi savjeta ministara mjesečno primaju od 4 do 7.000 maraka, a članovi predsjedništva BiH po 7.000 maraka. Gnjevni građani osuđuju preskupu vlast i ovakvo stanje koje se godinama ne mijenja.
Za onoliko koliko dobivaju, oni ne daju ni 1% toga.
Generalno mislim da poslaničke plate trebaju biti daleko bliže realnom sektoru.
I nisu samo osnovne plate političara frustrirajuće za građane. Tu su i dnevnice za svakojaka putovanja po bijelom svijetu, korišćenje skupocjenih službenih automobila, paušal i naknade za rad u komisijama, topli obrok, odvojeni život i takozvani bijeli hljeb. Konsultant Centra civilnih inicijativa za monitoring rada Parlamentarne skupštine i Savjeta ministara BiH Ivica Čavar naglašava da ova asocijacija od 2007. godine neprestano ukazuje na enormna i nemoralna primanja domaćih političara koja ni u kom slučaju ne bi smjela da budu veća od 3 prosječne plate u zemlji.
Dok je ovakva situacija, nemoralno je u najmanju ruku da se primaju mjesečni iznosi od 5 do 7 pa i više tisuća maraka. Tijekom predizborne kampanje bilo je tu niz prijedloga koji su se bavili ovom problematikom, ali se definitivno ispostavilo da su ipak bili prijedlozi koji su vezani za izbornu kampanju i od toga ništa nije bilo.
U 2010. godini iz Centra za istraživanja i studije GEA dostavljeno je na različite adrese istraživanje o zaradama zaposlenih na nivou Bosne i Hercegovine uz preporuke kako da se one svedu u realne okvire. Od nadležnih zajedničkih službi BiH tada je prema riječima programskog direktora GEA Ognjena Đukića odgovoreno.
Dobijao sam povratne informacije da je to nemoguće, da to zabranjuje Ustav, mijenjanje primanja poslanika. I dalje su, znači, primanja ostala potpuno neusklađena sa realnošću.
S obzirom na visinu i način punjenja budžeta i njegovu ovisnost od međunarodnih kredita, postavlja se pitanje svrsishodnosti i potrebe za ogromnim administrativnim i birokratskim aparatom na nivou Bosne i Hercegovine, koji za efekte svog rada ne snosi nikakve posljedice.
U nastavku dnevnika slušajte.
Odata počast poginulim borcima Iliđanske garde.
Ruski avioni pogodili 10 meta Islamske države u Siriji.
Večeras svečana akademija povodom 120 godina postojanja Banjalučke gimnazije.
U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u istočnoj Iliđi služena je liturgija odata počast borcima Iliđanske garde Vojske Republike Srpske poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Pripadnici ove jedinice bili su uglavnom sportisti i studenti koji su učestvovali u odbrani srpske teritorije domaćinstava u opštinama Iliđa, Vogošća, Hadžić i Ilijaš. Njih 17 dalo je živote u ratnim godinama, dok su trojica preminula nakon rata od posljedica ranjavanja, podsjeća Veljko Pržović, bivši pripadnik Iliđanske garde.
Ovo je naša tradicija, mi svake godine na taj dan našeg okupljanja zvaničnog datuma, prvu tu nedjelju, nađemo sve vremena da se posjetimo, da se družimo, da posvetimo malo vremena porodicama poginulih. Kad sjedimo, malo se ispričamo, evociramo uspomene, pokušavamo da tim porodicama poginulim bar donekle ublažimo koji su izgubili našim druženjem, našom toplom riječu.
Po meni u Jajincima u Srbiji, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da uz napore za oporavak ekonomije država i dalje vodi bitku da ne dozvoli ulazak samoproglašene države Kosova u Ujedinjene nacije. Od te borbe nikad neće odustati niti pokleknuti.
Nikolić je na komemorativnom skupu povodom obilježavanja 71. godišnjice sjećanja na stradale u Jajincima istakao da Srbija ulaže ogromne napore da razumne ljude u svijetu ubijedi da Kosovo ne može da postane član UNESCO i da su kosovska kultura, baština i istorija isključivo srpske. Predsjednik Srbije naveo da su zaboravi i negiranje istine loši saveznici, posebno na Balkanu, koga su gazili osvajači i na kojem su bjesnjeli ratovi.
Ostali regioni svijeta, Mađarska danas zatvara granicu s Hrvatskom, dovršava se žičana ograda više od 3,5 metra kod graničnog prelaza Baranjsko-Petrovo selo Beremende, te uz granicu u Podravini u opštini Golaj kod Botova. Ako Mađarska zatvori granice, već su dogovorene nove rute, poručio je ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić i premijer Zoran Milanović ne boji se zatvaranja granice. Kaže da će izbjeglice taj snop boljkave žice zubima pojesti.
Tu priču sa žičanom ogradom slušamo već 2 tjedna. To nije žičana ograda, to je boljkava žica. Problem se mora riješiti u Turskoj i Grčkoj. Ne? Neko je govorio o tome da bi trebalo poslati, ne znam, vojsku na granicu Mađarske prema Hrvatskoj i Srbiji, pa neka pošalju brodove u Grčku. Tamo je problem.
Ja stalno ponavljam da to prije svega ovisi o tranzitu koji ide u Njemačku. Znači, tu je ključna Njemačka, a ne samo Mađarska i ostale zemlje koje bi onda u domino efektu zapravo reagirali.
Ruski avioni izveli su 20 nalata u Siriji i pogodili 10 meta Islamske države u posljednje 24 časa, saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane Rusije.
U saopštenju se navodi da je pogođen teroristički kamp za obuku, uključujući fabriku samoubilačkih pojaseva. Uništili smo njihov kontrolni sistem, linije snabdijevanja džihadista i zadali snažan udarac infrastrukturi u okviru koje su pripremani teroristički napadi, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na sajtu Ministarstva odbrane Rusije.
Ruski predsjednik Vladimir Putin namjerava da pošalje u Siriju 150.000 vojnika kako bi islamsku državu zauvijek uklonio sa lica zemlje.
Rusija želi da zauzme nezvaničnu prestonicu islamske države, grad Raku, kao i gasna i naftna polja, naročito oko drevnog grada Palmire, naveo je britanski list Express. Iz Moskve je saopšteno da vazdušni napadi na Siriju šire paniku među džihadistima i da ih je više od 600 napustilo svoje položaje.
Sirijski predsjednik Bašar El-Asad rekao je da koalicija Irana, Iraka, Rusije i Sirije mora da pobjedi u građanskom ratu u njegovoj zemlji ili Sirija možda neće opstati.
On je uvjeren u efikasnost koalicije te 4 države i ocjenjuje da su šanse za uspjeh velike. Asad je dodao da su Rusija, Iran, Irak i Sirija ujedinjeni u borbi protiv terorizma i sigurno će uspjeti. Ukoliko ne bude uspjeha, to može da vodi uništenju Sirije i cijelog regiona, rekao je Asad.
Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su španska i marokanska policija uhapsile danas 10 ljudi zbog regrutovanja džihadista za islamsku državu.
Svi su osumnjičeni za regrutovanje džihadista za borbe u Siriji i Iraku. Policija je prilikom hapšenja zaplijenila i značajnu količinu računarske opreme, kao i podatke koji se sada analiziraju, navodi se u saopštenju.
A njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da su u Siriji neophodne vojne mjere ako to neće zaustaviti rat u ovoj zemlji.
Nama je potreban politički proces, ali to još ne donosi rezultate. Rekla je Merkelova, dodavši da će biti neophodno u pregovore uključiti režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
I još jedna informacija iz svijeta.
Broj žrtava poplava na jugu Francuske povećan je na 16, dok je bujica poplavila zgrade, puteve i pruge, blokirajući drumski i željeznički saobraćaj na Francuskoj rivijeri. Helikopteri nadlijeću oblast u kojoj je 27.000 domova bez struje, nakon što je rijeka Braže probila korito. Francuski predsjednik François Hollande rekao je danas da je broj žrtava povećan na 16, a da se 3 osobe vode kao nestale. Među žrtvama su lica koja su ostala zarobljena u automobilima, kao i stanovnici ari staračkog doma.
Građani Republike Srpske od početka oktobra do kraja decembra imaju mogućnost da promijene svog izabranog ljekara porodične medicine, pedijatra ili ginekologa bez navođenja razloga promjene.
Svi koji su nezadovoljni svojim doktorima ili iz nekog drugog razloga žele da promijene ljekara, trebalo bi da to učine od 1. oktobra do 31. decembra, navodi se u saopštenju Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. U ovom periodu i procedura promjene je jednostavnija, a potrebno je da osiguranici popune odgovarajuće obrasce kod novoizabranog ljekara i da ih ovjere u fondu.
Povodom 120 godina postojanja Banjalučke gimnazije, jedne od najstarijih škola u Republici Srpskoj regiji, večeras u 19 časova biće održana svečana akademija. U okviru obilježavanja jubileja protekle sedmice organizovani su razni programi i prezentovani novi projekti. Opširnije Slaven Dimitrić.
Učenici Banjalučke gimnazije ponosni su na obrazovnu ustanovu koju pohađaju. Kažu da gimnazija godinama uživa visok ugled u društvu.
Čast mi je što sam učenik ove škole i zaista mi nije žao što sam je upisala i smatram da je dobra podloga za fakultet.
Drago mi je da postojimo još, da ćemo još postojati, nadam se, sa novim pobjedama.
Željko Grbić, profesor računarskih predmeta u Banjalučkoj gimnaziji, rado se prisjeća učeničkih dana koje je proveo u ovoj školi. Kao profesor počeo je da radi 1996. godine. Grbić ističe da se odnos između učenika i profesora godinama znatno promijenio.
Profesor je bio institucija, a sada je mentor, sada je saradnik. Oni su ti koji kreiraju svoj čas.
Banjalučku gimnaziju pohađa 1200 đaka, navodi direktor ove škole Zoran Pajašinović. Najvećem gradu Srpske neophodna je još jedna gimnazija, jer prema evropskoj tendenciji jedan grad bi trebalo da ima 50% gimnazijalaca, dok Banjaluka nema ni 20%, smatra Pajašinović.
Bilo bi dobro, jer neko od bivših gimnazijalaca koji je sad na profesor na univerzitetu jednom banjalučkom istraživao po Evropi nije našao veći grad sa de facto jednom gimnazijom od Banja Luke. Banja Luka ima 200.000 i de facto još uvijek jednu gimnaziju. Da ne zaboravimo katolički školski centar i pokušaj privatnih gimnazija, ali de facto jednu javnu gimnaziju.
U okviru obilježavanja 120 godina od postojanja Banjalučke gimnazije, protekle sedmice promovisan je i projekat nove sportske dvorane, za čiju će izgradnju kompanija Innova obezbediti 700.000 maraka. Planirano je da sportsku dvoranu koja će biti izgrađena pored škole, đaci počnu koristiti od početka sljedeće školske godine.
U Radničkom domu Drvaru otvorena je izložba umjetničkih dijela nastalih tokom likovne kolonije pod Pećinom koja predstavlja uvertiru Dane drvarske Drenjine. Devetor umjetnika iz Srpske i Srbije proteklih dana stvaralo je umjetnička dijela koja će ostati gradu Drvaru, a ovi likovni susreti omogućit će da Drvar dobije i svoju galeriju. Ovaj dio krajine, kako su rekli učesnici, inspirativne za umjetnike, pa će u Drvar doći iduće godine. Prilog Miloša Ernauta.
Devet umjetnika iz Srpske i Srbije, inspirisani krajiškim krajolicima, stvarali su u Drvaru svoja umjetnička djela. Selektor likovne kolonije Rajko Karešić kaže.
Mi smo ovih prethodnih 7-8 dana boravili u Drvaru sa jednom grupom slikara koje sam pozvao, moji prijatelji, i oni su se vrlo rado odazvali. Evo, boraveći ovdje napravili su lepa djela koja, hvala Bogu, ostaju dalje u budućim vremenima u vlasništvu ove ustanove.
Iako je naziv likovne kolonije pod Pećinom, zbog vremenskih uslova umjetnička djela nastala su na drugim lokacijama, ističe direktor Centra za kulturu Drvar, Dragana Grahovac.
Mi smo negdje imali u vidu da ta likovna kolonija bude pod Pećinom. Međutim, vremenske prilike nam nisu dozvolile. Samim tim smo morali da to organizujemo evo ovdje u ovom prelijepom zdanju Doma kulture, Radnički dom, što nije umanjilo u svakom slučaju značaj ove likovne kolonije.
Značaj ovih likovnih susreta je veliki, što najbolje potvrđuje ideja lokalnih čelnika i umjetnika da se u Drvaru osnuje i gradska galerija, čime bi bio bogaćen kulturni život, naglašava načelnik opštine Drvar Stevica Lukač.
Na neki način pokušavamo doprinijeti i učiniti da na tom kulturnom planu život na ovom prostoru bude sadržajniji, bude bogatiji i da svakim danom ga novim sadržajima bogaćujemo. Formiramo već na neki način i galeriju, fundus likovnih dijela koja će činiti galeriju.
Likovni susreti pod Pećinom predstavljaju uvod u manifestaciju Dani drvarske Drenjine, koja će biti održana 17. oktobra.
U organizaciji Andrićevog instituta u saradnji sa Ruskim centrom za nauku i kulturu u Srbiji u Andrićgradu je održan koncert članova Muzičke akademije Gnesini iz Moskve. Studenti i profesori predstavili su se kompozicijama klasične muzike, ruskim narodnim pjesmama i savremenim jazz kompozicijama. Prilog Danka Jevđevića.
Savjetnik Ruskog doma u Beogradu Dmitrij Karabčukov rekao je da Akademija Gnesini ovom turnejom proslavlja 120 godina postojanja i da je to najčuvenija muzička akademija u Rusiji.
I sve je bila u nekom umetničkom, a ili mogu da kažem, duhovnom balansu. Andrićgrad je, odnosno i Andrićgrad i Institut Ivo Andrić, to je neka izuzetna stvar.
Ljubomir Jelesijević iz Andrićevog instituta kaže da je ovo nastavak tradicije unapređivanja i obogaćivanja odnosa ruskog i srpskog naroda koje povezuju zajednički korijeni, pismo, istinsko prijateljstvo i saradnja.
Ovo je samo početak, dakle, te saradnje i sigurno od iduće godine ta saradnja će biti puno bogatija, odnosno imat ćemo prilike da u Višegradu, u Andrićgradu slušamo mnogo ovakvih koncerata.
Zahvaljujući profesoru Emiru Kusturici, koji je u ime Andrićevog instituta sa direktorom Ruskog doma u Beogradu potpisao sporazum o saradnji, Andrićgrad će imati čast da ugosti najtalentovanije studente iz Rusije koji se bave umjetnošću.
Fudbaleri Slavije ovim trenucima igraju protiv Širokog Brijega u 11. kolu Premier lige BiH na svom terenu. Poslije prvog poluvremena rezultat je 0-0. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Belgiji i Holandiji. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Odbojkašice Srbije su u utakmici za treće mjesto savladale Tursku 3-0 po setovima 25-19, 25-17 i 25-18 u Rotterdamu. Ovo je za Srbiju četvrta medalja na evropskim prvenstvima, a druga bronzana. Finale u kojem se sastaju Holandija i Rusija na programu je od 17 časova. Odbojkaši Radnika danas će u utakmici za treće mjesto Balkan Kupa koji se održava u Bijeljini igrati protiv Bešiktaša. Trener Radnika Darko Manojlović.
Pa po imenu bi se reklo, mada ja danas nisam bio zadovoljan sa izdanjem ekipe Bešiktaša, ali svakako ako budu igrali kao što su igrali danas, mi imamo šanse da uzmemo medalju i da zabilježimo ne samo jedan set, nego i pobjedu na međunarodnoj sceni.
Ovaj susret igra se od 17 časova. U finalu od 20 časova igraju Spartak iz Liga i CSM iz Bukurešta. Vaterpolisti Srbije igraće u grupi B na evropskom prvenstvu koje će biti održano u Beogradu u januaru naredne godine, odlučeno je danas žrebom. U ovoj grupi se još nalaze Hrvatska, Francuska i Malta. Vaterpolistkinje Srbije igraće u grupi B sa selekcijama Španije, Italije, Njemačke, Francuske i Hrvatske. Evropsko prvenstvo počeće 10. januara, trajeće do 23. januara. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Radovan Ćurčić saopštio je spisak igrača na koje računa za predstojeće duele sa Albanijom i Portugalom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Od novih igrača na spisku selektora našli su se golman Marko Dmitrović i igrači Sergej Milinković-Savić i Marko Petković. Srbija će gostovati Albaniju 8. oktobra, a tri dana kasnije će dočekati Portugal. Košarkaši Partizana danas gostuju Megalexu u drugom kolu regionalne ABA lige. Utakmica Megalex Partizan na programu je od 17 časova.
Prije prognoze vremena informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske granična policija BiH saopštila je da je uspostavljen saobraćaj teretnim motornim vozilima na međunarodnim graničnim prelazima sa Republikom Hrvatskom nakon što je od 12 časova bio otežan ili onemogućen. Do zastoja je na ovim graničnim prelazima došlo zbog problema sa čitačima carinskih dokumenata na hrvatskoj strani. Danas u Srpskoj promjenjivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom, sutra uglavnom suvo uz promjenjivo oblačnost i duže sunčane intervale, uveče postepeno na oblačenje, opširnije Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila čemerno 16, Mrakovica 17, Han Pjesak 18, Kalinović 19, Sokolac, Gacko, Novi Grad i Foča i Srebrenica 20, Mrkonjić grad 21, Šipovo 22, Bileća, Ribnik, Prijedor, Srbac 23, Rudo i Banja Luka 25, također i Doboj 25, Zvornik i Bijeljna 26 i najtoplije Višegrad 27 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru promjenjivo oblačno, a na sjeveroistoku i istoku pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom, tokom dana uglavnom suvu s promjenjivom oblačnosti i duže sunčane intervale, prema večeri tokom noći postepeno na oblačenje sa zapada. Temperatura tokom jutra od 10 do 16 u višim krajima oko 6, najviša dnevna od 18 do 23, na jugu malo toplije do 26, u višim krajima oko 15 stepeni.
Slušali ste dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Eksplozija u Bratuncu. Po dva automobila postavljene eksplozivne naprave, povređenih nije bilo.
SNSD neće dozvoliti slabljenje Republike Srpske, poručio generalni sekretar stranke Luka Petrović.
Većina u Srpskoj je pobornik nezavisnosti, smatra politički analitičar Srđa Trivković.
Ne odustajemo od borbe za Kosovo i Metohiju, poručio Tomislav Nikolić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.